Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 7 болду. Отузунчу октябрь, шаршембе. Сизге кутмандуу таң тилеп, уктурууларыбызды баштайбыз. Москванын Садовод базарында кармалган кыргызстандыктар бошотулду. Орусияга поездде баруучулардын саны кескин кыскарууда. АКШнын телефон тыңшоочуна чекит коюла элек. Бишкектеги баалуу кагаздар базарындагы соода көлөмү 2 эсеге көбөйдү. Алдыдагы жарым сааттагы баяндардын өзөгүн ушул кабарлар түзөт. Биз менен болуңуз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Алды менен соңку кабарларды тыңдап алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Мамлекет башчыларынын пландарын тыңшоо чалгын кызматынын башкы максаты. Бул тууралуу АКШ чалгын кызматынын башчысы Джеймс Клеппер конгресстеги угуу учурунда билдирди. Ал ошондой эле чет мамлекеттердин башчыларын аңдуу бардык өлкөлөрдүн чалгын кызматтары тарабынан жүргүзүлөрүн, Евросоюздун аңдоосунан америкалык атка минелерде куру эместигин кошумчалады. Клеппер менен АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинин башчысы Александр Кит шейшембиде Конгресстин коопсуздук палатасында маалымат беришти. Өткөн жумада айларлык маалымат каражаттары АКШнын мурунку чалгын кызматкери Эдвард Сноуденге шилтеме кылып, АКШнын чалгын кызматы чет мамлекет лидерлеринин телефонун тыңшары тууралуу жазып чыгышкан. Бул өз кезегинде Евробиримдик өлкөлөрүнүн тескери маанайын жаратты. Кыргызстандын улуттук гвардиянын объекттерин мыйзамсыз сатуу боюнча кылмыш козголду. Башкы прокуратура улуттук гвардияга караштуу имараттардын мыйзамсыз сатылышы жана алардын тарыхый маданий эстеликтер тууралуу мамлекеттик тизмеден чыгарылганына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Маалыматта айтылгандай, кылмыш иши Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча козголду. Башкы көзөмөл органы Бишкектеги номер 1 аскер шаарчасындагы улуттук гвардияга таандык объекттердин ЮНИС курулуш ишканасына мыйзамсыз берилүүсүн иликтеп чыккан. Ага ылайык аталган объект 2006-жылы январь айында мамлекеттик мүлк фонду тарабынан атайылып 32,5 миллион сомго арзандатылып 46 миллион сом деп бааланган. Ал эми Бишкек мэриясы улуттук гвардияга тиешелүү 1,6 гектар жерди ЮНИС курулуш ишканасынын менчигине өткөрүп берип, көп кабаттуу менчик турак үйдүн курулушуна уруксат берген. Менчиктештирүү тууралуу мыйзамда Кыргызстандын күч органдарына тиешелүү объекттерди сатууга тыюу салынган. Ошондой эле башкы прокуратуранын маалыматы боюнча сатылып сүрдүрүлгөн имараттардын арасында 1917-жылы курулган тарых эстелик саналган казарманын имараты болгон. Аталган казарма 2006-жылы Бишкек мэриясы тарабынан тарыхый маданий эстеликтердин тизмесинен да чыгарылган. Учурда кылмыш иши иликтелинип жатат, деп билдирет башкы прокуратуранын басма сөз кызматы. Бир тууган Навальныйларга жаңы айыптар тагылды. Кремльде ачык сындап келген оппозиционер Алексей Навальныйга бир тууганы Олег менен кошо Ивраши косметика компаниясынан 26 миллион рубльды кымырып алган деген айып тагылууда. Орусиянын тергөө комитети Навальныйларга каршы кылмыш иши Иврашенин Орусиядагы бөлүмүнүн арызына байланыштуу козголгонун билдирди. Эгер күнөөсү далилденсе, Навальный 10 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Алексей Навальный өзүнө тагылып жаткан айыпты абсурд деп атап, президент Путиндин режими сындаганы үчүн бийлик ушундай күрөш жарыялап жатат деген пикирин айтты. Бүгүн Кыргызстандын транспорт жана байланыш министрлигинде жаңы курулуучу жолдор тууралуу долбоор коомчулуктун талкуусуна коюлат. Анда 4 жолдун курулушу боюнча долбоор каралат. Булар түндүк түштүк альтернативалуу жолу, Бишкек Нарын Торугар кан жолунун 4-фазасы, Бишкек Карабалта жана Жалабат маданият жолдорунун курулушу боюнча долбоорлор. Буларга донорлор тарабынан бөлүнүүчү акча маселеси да каралмакчы. Транспорт жана байланыш министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Талантбек Садакбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча талкууга министрлик, өкмөт өкүлдөрү, Жогорку кеңештин депутаттары жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышат. Иран менен МАГАТЭнин сүйлөшүүлөрү 11 ноябрда уланат. Бул тууралуу эки тараптын Венадагы 2 күндүк сүйлөшүүлөрүнөн кийин шейшембиде маалым болду. МАГАТЭ башчысынын орун басары Теро Вержарента кызматташууну күчөтүү жана сүйлөшүү боюнча Ирандын жаңы сунуштары талаш тартыштарга чекит коерүнө ишенерин билдирди. Ирандын өкүлү Разани Джефи бул кызматташтыктын жаңы барактарын ачууга өбөлгө болот деп ишендирүүдө. Бишкекте мамлекеттик саясатка арналган форум ишин улантат. Кечеден бери чуткан иш-чарага бүгүн 1-вице-премьер-министр Жомарт Атурбаев катышат. Бүгүнкү күн тартибине 21-кылымдагы билим берүүнүн артыкчылыктары жана баалуулуктары, ошондой эле жаратылыш байлыктарын башкаруу маселеси коюлган. Бул маселелер боюнча кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү жана эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү арай көз чарай отуруп талкуулап, андагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун карап чыгышмакчы. Форум кыргыз өкмөтүнүн демилгеси менен Сорос Кыргызстан уюмунун колдоосу алдында уюштурулууда. Бүгүн Бишкекте 50 жуптун баш кошуу үлпөтү болот. Иш-чара жаш үйлөрдү колдоо максатында Кыргызстандын эмгек миграция жана жаштар министрлигинин демилгеси менен уюштурулууда. Ошондой эле бул долбоор демөөчүлөр жана донорлордун колдоосу менен өткөрүлүп жатканы дагы белгиленип жатат.
Рахмат угарман, сиз Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет аркылуу Азаттык Чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Ал жерде макала, видео жана кызыктуу блогдордо орун алган. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Жалал Абад жана Ош облустарында 11-16, Талас жана Баткен облустарында 10-15, Ысык Көл жана Нарын облустарында 7-12 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкек шаарында абанын температурасы 15 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруулардын негизги бөлүгүн баштайбыз. Москвадагы ири садовод базарында иштеген мигранттарды текшерүүдө 1000ге жакын адам кармалды. Алардын арасында 16 кыргызстандык да болгон. Орусиядагы элчилик кечээ алардын тиешелүү текшерүүдөн өткөндөн соң бошотулганын кабарлады. Садовод Кыргызстанда тигилген кийимдерди Орусиянын аймагына таратуучу негизги базар экендиги менен айырмаланат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
28 октябрь күнү Москвадагы ири соода очогу болгон садовод базарын укук коргоо органдары күтүүсүздөн текшерүүгө алды. Орус ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Марат Бугуловдун журналисттерге билдиргенине караганда, анда документтери туура эмес Орто Азия мамлекеттеринин 1000ге жакын жараны кармалган жана мыйзам бузуулары аныкталган.
Но было обнаружено огнестрельное оружие, травматическое.
Денеге жаракат келтирүүчү курал жарактар табылды. Ошондой эле бычак сыяктуу куралдар да алынды.
Холодное оружие.
Садовод базарында кармалгандардын арасында 16 кыргызстандык болгондугун Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева билдирди. Анын айтымында тиешелүү текшерүүлөрдөн соң 29 октябрь күнү алардын баары толугу менен бошотулган. Ал эми Москвадагы Этмос уюмунун төрагасы тажикстандык Каримжан Эров өзү текшерүү учурунда садовод базарында болгон экен. Анын маалымдашынча, документтери жайында болгон адамдарды да укук коргоо органдары кармап кеткен. Ал муну Азаттыктын тажик кызматына сүйлөп жатып билдирди.
Рейд учурунда мен ошол жерде болдум. Укук коргоо органдарынын операциясын өз көзүм менен көрдүм. Чындыгында миңдей, андан да көп адам кармалды. Менин жакын тууганымды да кармашты. Бирок ал жакында эле Украинадан келип, документтери жайында болчу. Кармалгандардын баарын Москвадагы бөлүмдөргө алып кетишти.
Жалпы аянты 40 гектарды ээлеген садовод базарынын мааниси 2009 жылы Черкиз базары жабылгандан кийин арткан. Учурда Москва бийлиги аталган базарда оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүнү мерчемдеп жатат. Эгер оңдоо иштери үчүн базар жабыла турган болсо, анын кесепети мигранттарга да тиет, дейт Москвадагы Кыргызстандык ишкерлер бирлигинин төрагасы Куанышбек Кожоев.
Кыргыз мигранттар үчүн эмес, кыргыз мамлекети үчүн эң маанилүү базар. Себебинде негизги бизден келген товарлардын негизги бөлүгү ошол базар аркылуу Россиянын региондоруна тарап кетет да. Сол жол менен садоводто бизде 1000ге жакын кыргыз иштейт. А өзү ишкерлерден 100-ден ашык ишкерлер бар да ал жерде.
Акыркы кездери орус бийликтери Орто Азиялык мигранттарга карата катаал чараларга барууда. Анын ичинде бул мамлекеттердин жарандары үчүн виза режимин киргизүү боюнча да демилгелер бар. Ал эми маселен Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянсак, жыл башынан бери эле 950 кыргызстандык Орусиядан депортацияланган. Анткен менен эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин стат катчысы Доскул Бекмурзаев 29 октябрдагы маалымат жыйынында эгер кыргыз жарандары мыйзамды бузбаса, Орусияда аларга эч кандай кодулоо жок экендигине ишендирди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандан Орусияга поезди каттагандардын саны азаюуда. Буга мигранттарга карата Орусияда жүрүп жаткан катаал чаралар эмес, Ош жана Бишкектен самолеттор көбүрөөк учуп баштаганы себеп болгон. Жүргүнчүлөрдөн түшкөн даттануулар жана атайын текшерүүлөрдүн натыйжасында темир жол тармагында иштеген 90 ашуун кызматкерлер жумуштан да алынды. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде мамлекеттик кыргыз темир жол ишканасынын директору Аргынбек Малабаев билдирди. Аны кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тарткан.
Бишкектен Москва, Екатеринбург, Новокузнецк, Новосибирск шаарларына каттаган ошо поезддердин баары Казакстан аркылуу өтөрү белгилүү. Анан Казакстандын, андан ары Орусиянын бажычылары менен ошо чек арачылары дайыма ошо жүктөрдү, жүргүнчүлөрдү түшүрүп алып жөдөтүп жатканын көп айтышчуда буга чейин. Бул көрүнүштөр азыр деле бар деп айта аласызбы? Анан негизи эле мындай көрүнүштөрдөн кутулуу үчүн сиз кандай чараларды көрө алдыңыз?
Буга чейин Свердловск, Екатеринбург багытында 2 жол жумасына жүргөн, биз аны 3 жол кылдык. Москвага 3 жол, 2 жол жүргөн, аны дагы 3 кылып, азыр Россия тараптан Москвага Россиянын поезддары 3 жолу келет, биздики 3 жолу барат да. Андан тышкары биз Новокузнецк, Новосибирск шаарына ачтык. Эми бул жүк тууралуу айтып келсек, эми жүк ар бир жүргүнчүгө бир билетке 36 килограмм, анан кийин кошумча дагы 14 килограмм, 50 килограмм гана баягы уруксат берилет да.
Ошол учурда ошо поезд каттамчылары, анан коштоочулары көп учурда ошондой, мисалы Казакстандан ошондой жүктөрү чачылып түшүлгөн убакта көбүнчө жетекчилик өздөрүнө кайра сөгүш берип ошол каттамдардан алып койгон учурларды көп айтышчу да. Азыр деле ошондой жазалайсыздарбы?
Узатуучулар ар бир вагонду экиден кетип атышпы? Эми алардын өзүнүн ал инструкциясында жана кызмат абалдарынан пайдаланып ар кандай ашыкча жүктөрдү сал алып кетип атышпы? Ал боюнча мунун баардыгын биздин темир жолдордун ортосундагы келишимдерге ылайык жанагы 50 килограммдан ашык жүктөрдүн баардыгына буга узатуучулар жооп берет эртеңки күнү. Ошондуктан алар ошонун баардыгын карап 50 килограммдан ашырбай ошол вагондун ичине киргизип ар бир билетин текшерип туруш керек да.
Сизге келгенден бери ошол жагдай өзгөрдүбү? Мисалы ошентип
өзгөрдү, өзгөрдү, сөзсүз түрдө өзгөрдү. Азыркы күндө мынакей биз 3 жылдын ичинде 90 ашык кишини кызматтан кетирдик. Анткени баягы тартип бузуулар, анан кийин жанагы ошондой жүктөрдү салып алып, акчанын баарын алып, өздөрүнүн чөнтөктөрүн толтурган адамдар болду. Алардын баарын кызматтан кетирип атабыз.
Кыргызстандык ошо поезддерди юристтер, адвокаттар коштоп барат. Анан алар ошо сыртка барган эмгек мигранттарынын укуктарын коргойт, талабын талашат деп бир сөз болгон да. Анан ушул практика колдонулуп жатабы?
Мага чейин болгон, жанагы юридический сопровождение деп. Эми алардын баары мыйзамсыз болгондуктан, жанагы билеттин үстүнө акча кошулуп сатылган андыктан анын баардыгына кылмыш ишин козгоп прокуратура бул иштин баары жабылган. Анан эми биз аны мыйзам чегинде кылып ушул биздин темир жолдун курамында болобу же башка жерде болобу деп биз аракет кылдык. Азыркы күндө мына салып келгенде көп жүргүнчүлөрдүн жүрүүсү мына каттама азыркы күндө бизде аз да, былтыркыга салыштырмалуу дагы мына бир 30% түштү. Анткени азыр мынакей Ош тараптан мынакей бирден Бишкектен самолеттордун баардыгы ушул Екатеринбургка башка чоң чоң шаарлардын баардыгына ачылбады.
Демек сиз бул идеяны колдобойсузбу, кажети жок деп ойлойсузбу?
Эми азыр мында кажети жок, анткени бизде өзүбүздүн мына поезддун начальниктери бар, жетекчилери, анан проводниктери бар. Алар өзүбүз эле биз мынакей өзүбүздүн деңгээлде аларга көп жардамды берип эле биз өзүбүз алып өтүп атабыз да.
Кыргыз темир жол ишканасынын директору Аргынбек Малабаевдин маегин уктуңуздар. Аны кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тартты.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той, ашык тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткүзгөндөрүн салты жагат да, особенно Новорусту өткүз.
Эмеге чуркап жүрөсүзбү тиги чоң кисилерге?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында маселен региондордон баласына келинчеге берип болсо кызын күйөөгө берерде өзүбүздүн жерден эле өзүбүздүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Бишкекте саат 7:14 өтүп жатат. Мен эми акыркы кабарлардын учкай маалыматын айта кетейин. Мамлекет башчыларынын пландарын тыңшоо чалгын кызматынын башкы максаты. Бул тууралуу АКШ чалгын кызматынын башчысы Джеймс Клеппер Конгресстеги угуу учурунда билдирди. Улуттук гвардиянын объекттерин мыйзамсыз сатуу боюнча кылмыш иши козголду. Бир тууган Навальныйларга жаңы айыптар тагылды. Кремлде ачык сындап келген оппозиционер Алексей Навальныйга бир тууганы Олег менен кошо Ив Роше косметика компаниясынын 26 миллион рублин кымырып алган деген айып тагылууда. Жаңы курулуучу жолдор тууралуу долбоор коомчулуктун талкуусуна коюлат. Иран Иран менен МАГАТЭ сүйлөшүүлөрдү 11 ноябрда улантат. Бишкекте мамлекеттик саясатка арналган форум ишин улантат. Бүгүн борбордо 50 жуптун баш кошуу үлпөтү болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биз эл аралык баяндар корун берели. АКШ Сенатынын чалгындоо комитетинин башчысынын айтышынча, ал улуттук коопсуздук агенттиги АКШнын союздаштары тууралуу чалгындоо маалыматтарын чогултканына карамандай каршы турат. Дайан Файнстайн айым мындай билдирүүнү дүйшөмбү күнү жасады. Буга чейин АКШнын улуттук коопсуздук агенттиги Германиянын канцлери Ангела Меркельде уюлдук телефонун угуп, Франция, Италия, Испания жана башка мамлекеттердин лидерлеринин электрондук байланыштарын тыңшаганы маалымдалган болчу. Амирбек Азам уулу теманы улантат.
Сенаттын чалгындоо комитетинин төрайымы Дайан Файнстайн 28-октябрдагы билдирүүсүндө Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук агенттиги НСА-нын айрым программаларын коргоого алып, жашыруун маалымат жыйноо глобалдык терроризмге каршы күрөшүүдө абдан маанилүү роль ойноду деди. НСА-нын Вашингтондун союздаштарынын лидерлеринин телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшаганын агенттиктин мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден ашкере кылган. Калифорниялык демократ Файнстайн ошондой эле Ак Үй ага эми союздаштар боюнча берегидей маалымат топтоо токтотулат деп сөз бергенин жана Сенаттын өзү жетектеген комитети НСА-нын маалымат жыйноо программасын ар тараптан иликтеп чыгаарын билдирди. АКШ'ын Европалык союздаштары, алардын ичинде Германия, Франция, Италия, Испания, Вашингтондон лидерлердин телефон сүйлөшүүлөрүн НСА-нын угуусу боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылууда. Германия канцлери Ангела Меркель ага байланыштуу президент Обамага телефон чалганга чейин барган эле. Мындай жагдайда Барак Обама НСА-нын жашыруун программасына байланыштуу түшүндүрмө берди. Ал дүйшөмбү күнү Вашингтондун Fusion телеканалынан сүйлөп, жогорудагыдай кабарларды ырастай албасын айтты.
First of all, I'm not confirming.
Эң алды айтарым, мен басма сөздө жасалган ырастоолорду тастыктабайм. Бирок улуттук коопсуздукка байланыштуу операциялар эрежеге ылайык бир максатта Америка эли коопсуз экенине ишенүүнү көздөгөнүн мен айткам.
АКШ президенти технология ылдам өнүгүп бараткан шартта маалымат топтоо мүмкүнчүлүгү да жакшыраарын, бирок чалгындоо кызматы ишти мыйзам чегинде жүргүзгөнү маанилүү экенин жууктата белгиледи.
Эл аралык деңгээлде биздин чалгындоо командаларыбыз кандай иштөөсү тууралуу чектөөлөр аз. Мен айткам, Атул Сноуден ашкере кылганга чейин айткам, технологиянын өнүгүүсү чалгындоо маалыматтарын чогултууну жана мүмкүнчүлүктү алда канча кеңейтет. Андыктан биз ишти туура багытта жасаганыбызга ишенгенибиз маанилүү. Бул биздин баалуулуктарыбызга жооп берет,
деди Барак Обама. Ага дейре Европадагы нааразылыктарга байланыштуу Ак Үй маалымат чогултуу программасы каралып чыгып, кыскартылаарын кулак кактык кылган. Маалымат жыйноо мүмкүн болгону үчүн эле чогултулбай, биздин коопсуздук тармагындагы керектөөбүзгө ылайык болгондой кылышыбыз керек деп билдирген Ак Үйдүн маалымат катчысы Джей Карни. Карни билдирүүнү расмий Мадрид АКШ элчисинен Испаниянын жарандарынын сөздөрү тыңшалган деген каңшаар боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылгандан соң жасады. Расмий Мадридтин айтымында бул кабар ырас чыкса, эки өлкө арасындагы мамилеге зыян келтириши ыктымал. Испаниянын Эл Мундо гезити Сноуден жарыялаган жашыруун документтерге таянып, НСА бир айда эле Испанияда 60 миллиондон ашуун телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшаган жазды. Бул сыяктуу айыптоолор АКШ менен Евро биримдиги ортосундагы соода жана маалымат алмашуу жөнүндөгү келишимдерге кол койгонго тоскоол болуп калышы да мүмкүн.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Быйыл Кыргызстанда тигүү жана текстиль өндүрүшү өткөн жылга салыштырмалуу 20% кыскарган. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Акылбек Осмоналиев билдирди. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 9 айда тигүү жана текстиль өндүрүшү 1 миллиард сомго кыскарганын билдирген. Бул бажы төлөмдөрдүн 2-3 эсеге көбөйүшүнө байланыштуу экени айтылууда. Бүгүн Статком каалоочуларга ачык эшик күнүн өткөрөт, анда эмнелер айтылары тууралуу Осмоналиев Азаттыкка курган маегинде кеп кылат. Маекти каным Гүл Элкеева уюштурду.
негизи эле статистикалык маалыматтар кантип жыйналат?
Каттоодон баштайлы. Мисалы үчүн 10 жылда бир өтө турган эл жана турак жайды каттоо деген чоң биз мамлекеттик деңгээлдеги иш чара бар. Анын натыйжасында биз бир сыйра элди жана турак жайды каттап алабыз да. Анын ичинде элибиз эмне менен заниматься этет, канча жаштагы адамдарыбыз бар, эмне менен заниматься этет, бүт баардыгын бул каттоо менен. Андан сырткары биздин баягы выборочный обследование, тандалма изилдөөлөрдү жүргүзүп турабыз ар бир тармак боюнча. Андан сырткары тандалма изилдөөнү ошол баягы эл каттоодон алынган жыйынтык менен бизде 5016 үй бүлөнү Кыргызстан боюнчачы тандап алганбыз да, жыл бою аны изилдейбиз. Анын дохотун, үй бүлө мүчөлөрүнүн расходун, каяка жумшап атат, канча товар өндүрүп атат, бүт баардыгын 5016 үй бүлөнү 76 биздин жер жерлердеги региондордо өзү 76 интервьюлер деп коебуз, ошолор барып изилдешет. Баягы административдик отчетулуктарды да колдонобуз.
Анан 5016 үй бүлөнүн жашоо турмушу аркылуу Кыргызстанда жашоо турмушту аныктоого мүмкүн десек болобу?
Көп адамды изилдесек ошончолук бизге вероятность жакшыраак болмок. Бирок бүгүнкү күндөгү экономикалык абалыбыз, бүгүнкү күндөгү биздин бизге берилип аткан акчанын немеси ушул 5016 үй бүлөгө гана кетет да, акчанын араң кетет.
Канчалык реалдуу да ишенүүгө статистикалык маалыматтар?
Эми 5016 үй бүлөдөн баардык эле нерсени албайбыз да, ал жерде прожиточный минимумду чыгарабыз. Уровень бедностьтин деңгээлин чыгара алабыз алар боюнчачы. Менин оюмча азыр жоктон көрө жогору. 5016 үй бүлөнү эгерде сапатын жакшылагыла өткөрсөк, менимче бул жакшы эле болот. Бул өзү илимий түрдө негизделген нерсе да. Айтат элем, быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен ички дүң продукциянын өсүшү былтыркы жылга салыштырмалуу бул 9.2% Кыргызстанда түздү да. Бизде кабыл алынган эл аралык стандарт да былтыркы жылга салыштырат да, эсеңги мамлекеттеринде же болбосо статистиканы ушундай. А башка мамлекеттерде мындай өсүш менин оюмча 9% өскөн эсептелүү эле мамлекеттер бар. Ошол эле мезгилде биз былтыр айтып кетишибиз керек, баягы кумдордун түшүп кеткенине байланыштуу 2012 жылы 2011 жылга салыштырганда 94-93.5% ашкан жок да, наркы жылга салыштыргандачы.
Негизи эле ушул статистикалык маалыматтар канчалык ишенимдүү?
Биздин маалыматыбыз канчалык деңгээлде так экендиги же так эмес экени жана методикабызды биз мүмкүн болушунча түшүндүрүп турушубуз керек. Эми конечно статистикага бир эле Кыргызстандын статистикасына ишенич жок эмес. Өзү негизи статистика деген баардыгын эле жага бербейт да, кечиресиз дейт баягы. Биздин статистика ушул, кимдир бирөөгө жакпашы мүмкүн, бирөөгө жагышы мүмкүн, но бирок Кыргызстанда болгону 5730 000 адам жашап аткандыгы анык деп биз айта беребиз да. Ал жагабы жакпайбы, биз чындыкты чагылдырып беришибиз керек да.
Негизи эле ушул сиздердин түзгөн статистикалар Кыргызстандагы демографиялык, социалдык, экономикалык жагдайга кандай таасир берет?
Биздики чындыгында биздин ошол баягы пользователибиз бир эле эл болбостон негизги мамлекеттик органдардагы биздин пользователибиз болуп турат да. Биз правительство баш болгон, министерство экономика анын аткаруучусу болгон, биздин маалыматтарыбызсыз ал мүмкүн эмес. Келечекте аныкташ же болбосо сөзсүз ошон үчүн биздин маалыматыбызга алар муктаж болуп турушат да. Ай сайын число, ар бир декада сайын бизден чыга турган маалыматтарыбыз бар да, аны күтүп турушат. Анткени ошонун негизинде аныктала турган нерселер абдан көп. Экономикалык болобу, социалдык болобу, даже мен кошуп айтат элем, экологиялык маселелердин баардыгы биздин немеге сөзсүз байланышкан муктаж, булгачы келечегин аныкташ үчүн.
Улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Акылбек Усманалиевдин маегин уктуңуздар. Суроолорду Канымгүл Элкеева узатты. Эми мен кезекти элдик экономика берүүсүнө берем. Аны бизге Лондондон кабарчыбыз Бакыт Азимканов сунуштайт.
Талаш жараткан кумтур алтын кенин иштеткен канадалык Центраголд компаниясынын акцияларынын наркы жыл башынан бери 56% төмөндөдү. Бул маалымат Торонто фондук биржасындагы статистика бөлүмүндө жарыяланган. Центраголдун учурдагы тутумдук баасы 4,140,000,000 канада долларына тете. Ал эми бир жыл мурда болсон 11,501,000,000 долларга барабар болгон. Демек, кумтурго байланыштуу талаштардан улам Центрадан тутумдук баасы дээрлик 3 эсеге азайган. Аны менен бирге Кыргызстандын да пайдасы төмөндөгөн. Биржада 236 миллион акция соодаланат. Ысык-Көл областындагы Сары айылында 7 октябрда башталган нааразычылык акциясы жана бир тараптуу денонсация коркунучу баалуу үлүш кагаздарынын кунунун акыркы 30 күндө түшкөнүнүн негизги себеби деп трейдерлер белгилешти. Жогорку кеңеш 23 октябрда кыргыз өкмөтүнө кумтөрдөгү өлүштү көбөйтүүнү сунуштап, Канаданын алтын кенди иштеткен компания менен 23 декабрга чейин сүйлөшүүнү аягына чыгарууну тапшыргандан кийин бир акциянын баасы кескин түрдө $1.69 түшүп кеткен. Торонто фондук биржасында акциялардын баасы $5.35 бир күндө $3.66 түшүп кеткен. Бул акыркы 15 айдагы эң төмөн көрсөткүч болуп, акция баалары 24 сааттын ичинде 23% арзандаган. Акциялардын бир күндө $1 көп түшүүсү кескин арзандоо болуп саналат. Буга байланыштуу 23 октябрда кыргыз парламентинин отуруму убагында акцияларды сатуу убактылуу токтотулган. Азыркы тапта центрдин бир акциясы $4.16 түздү. Бир Канада доллары 46 сом 42 тиен. Ал эми сары алтындын баасы акыркы апта ичи $26 кымбаттап, 100 унциясы $1354 сатылып жатат. Чийки мунайдын баасынын арзандоосу токтогон жок. Нью-Йорктогу биржада бир баррелдин наркы $1 ашык түшүп $97 түздү. Андай болгону менен Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы өзгөрүүсүз. Эми жергиликтүү экономика, бизнес жана каржы кабарлары менен кыскача тааныштырып кетсем, Кыргызстандын баалуу кагаздар базарындагы соода көлөмү акыркы жумада 2 эсеге көбөйдү. Бишкектеги кыргыз фондук биржасынын сайтына ылайык, соңку аптада сооданын көлөмү 6 миллион сомго жогорулап, жалпысынан 12,5 миллион сомду түздү. Сатылган облигациялардын көлөмү боюнча Кыргыз инвестиция кредит банкы биринчиликтен түшпөй келе жатат. Акыркы 7 күн ичинде банктын 12 миллион сомго барабар баалуу кагаздары соодаланды. Акциялардын ичинен Кыргыз энергокурулуш ишканасынын 56 миң сомго баалуу үлүш кагаздары сатылды. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Эми кезекте спорт жаңылыктарына беребиз. Ноябрдын 5-нен 7-сине чейин Ташкентте өтө турган футзал боюнча Азия Кубогунун тандоо мелдешине Кыргызстан да катышат. 2002 жылы футзалдан Азия чемпионатынын коло байгесин уткан кыргызстандыктардын быйылкы даярдыгы кандай? Сөз кезеги кабарчыбыз Кабыл Макеште.
Азия Кубогунун тандоо мелдештери Ташкент шаарында 5 ноябрда башталат. Мында Борбор Азия аймагындагы Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тандалма командалары күч сынашат. Анда 3 команда эмнеги жылы Вьетнамда өтө турган финалдык оюндарга жолдом алышат. Бул тууралуу Азаттыкка футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асенов маалымдады.
Биздин группабызда Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан курама командалар 4 командадан 3 команда финалдык раундга чыгат. Биздин балдар азыр даярдоосу жакшы болуп атат.
5 ноябрда кыргызстандыктар алгачкы беттешүүсүн Тажикстандын командасы менен өткөрөт. Ал эми 6 ноябрда Түркмөнстандын тандалма командасы менен мөөрөйт алышат. 7 ноябрда негизги атаандашы Өзбекстандын футболчулары менен күч сынашмакчы. Өлкөнүн тандалма командасынын курамына кирген 25 жигиттен 15 футболчу тандалып, Ташкентке 3 ноябрда аттанганы турушат. Акыркы машыгуулар Казакстанда өтүп, учурдагы даярдык Кан шаарында болуп жатканын, негизги атаандаш Өзбекстан болоорун башкы устат Нуржан Жетибаев Азаттыкка билдирди. Кыргызстандын тандалма командасынын курамын жаштар түзүп, жылдан жылга бул спортко кызыгы артып баратат. Ошондой эле Таджикстан менен Түркмөнстандын командасы да мыкты даярдык көрүштү, деди Азаттыкка футзал бирикмесинин жетекчиси Ырыскелди Мусаев.
Курама командасынын составы бир топ аябай өзгөрдү, жаш оюнчулар да кирди. Ташкентте боло турган тандабалуу турнирде биздин команданын шансы 4 команданын ичинен жакшы эле, бирок бул жерде эң негизги атаандаш Өзбекстан болуп эсептелет. Финалдык беттештерге жолдом алыш керек да,
деди Ырыскелди Мусаев. Футзал боюнча Кыргызстандын курама командасы дүйнөдөгү күчтүү командалардын рейтингинде 38 орунду ээлеп турат. Октябрь айына карата ФИФАнын иликтөөсү боюнча кыргызстандык футболчулар 1071 упай топтогон. Мына ушундай эле сандагы упай Европадагы Польша командасына да таандык. Ал эми Азия футбол конфедерациясынын рейтингинде Кыргызстандын тандалма командасы 7 орунда турат. Кыргызстандыктардын негизги атаандашы болгон Өзбекстандын командасы 5 орунду ээлейт. Тажикстан 13, Түркмөнстан 16 орунда турат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу көрөрман, эми Бишкекте өтүп жаткан маданий иш-чаралардан учкай айта кетейин. Бүгүн орус жазуучусу Лев Толстойдун 185, Тургеневдин 195 жылдыгына карата Бишкектеги Орусия илим жана маданият борборунда Толстойдун турмушун чалдырган көркөм тасма жана Тургеневдин жашоосу тууралуу даректүү тасма көрсөтүлөт. Иш-чара күн бою уланат. Мамлекеттик тарых музейинде болсо ушул күндөрү Лейлек килемдер аттуу көргөзмө өтүп жатат. Ал жерге килемдин 40 ашуун түрү коюлган. Сиз өзүңүзгө жаккан килемди сатып алсаңыз да болот. Азаттык радиосунун толкунунда жаңырган ушул кабарларды жана макалаларды сиз кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Биздин баяндарды Facebook, Twitter аркылуу, Азаттык уналгысы дареги аркылуу да таап окуңуз. Кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видеолорду YouTube-тан көрүңүз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Сиз менен жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз.
Бишкекте таңкы саат 7:30 октябрь күнгө шаршемби азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын ички жана тышкы карызы канча сумманы түздү? Карыздар Кыргызстанды болочокто жетеленме мамлекетке айлантып салбайбы? Бул суроолор боюнча арай көз чарай берүүсүндө кечээ болгон талкууну азыркы жарым сааттык программабыздан кайталап уктурабыз. Андан тышкары академик Бүбүйна Орозбаеванын илимий мурасы жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Кыргызстандын ички жана тышкы карызы кайрадан талкууга түштү. Мамлекеттик ички карыз төлөөлөр азыркы кезде оорчулуктарды жаратып жатса, тышкы карыздарды кайтаруудагы кыйынчылыктар жакынкы жылдары келери айтылууда. Бул карыздар качан пайда болгон жана анын себептери эмнеде? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселе коюлду. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу алып барат. Саламатсызбы Айданбек, сөз сизде.
Саламатсызбы Айданбек мырза, саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга мурунку каржы министри Акылбек Жапаров жана каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар боюнча башкармалыгынын башчысы Бакыт Сыдыков катышат. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда отурат. Саламатсыздарбы? Жана айтылгандай, азыр биздин ички жана тышкы карызга байланыштуу маселени бир тактап алсак деп жатабыз. Бакыт мырза, сизден баштасак, мына азыр ушу мамлекеттик карыздар боюнча башкармалыктын башкы адиси катары, быйылкы жылы Кыргызстан ички карызды төлөөгө 13 миллиард сом, ал эми тышкы карызга 5 миллиард сом жумшаары маалымдалды. А дегенде билсек да, ушул иштер кандай аткарылып жатат? Азыркы кезде бизде бюджетибизде өзү бир 20 миллиард сомго жакын тартыштык болуп жатканда.
2013 жылдын бюджетине, республикалык бюджетине ылайык тышкы жана ички мамлекеттик карызды тейлөөгө жумшалган жалпы сумманын өлчөмү чын эле 15 миллиардка жакын. Ошонун ичинен тышкы карызды тейлөөгө жумшала турган акчанын суммасы 4.5 миллиард, ички карызды тейлөөгө жумшала турган акчанын көлөмү 11 миллиардын тегереги болот да.
Ушул аткарылып жатабы азыр? Кандай болуп атат?
Азыркы учурда бүт милдеттенмелер аткарылып атат, убагында толук түрдө. Анткени азыркы мамлекеттик карызды башкаруунун стратегиясына ылайык кыргыз мамлекети тышкы жана ички карызды тейлөөгө жумшала турган бүт милдеттенмелердин убагында толук түрдө аткарууга
дефолт коркунучу жок.
Дефолт коркунучу жок.
Акылбек мырза, мына сизге келсек, сиз жакында эле мына каржы министрлигин башкарып турдуңуз эле, мына 13 миллиард сомдун ички карыздын пайда болушуна токтолсок да, бул карызды баягы ички өзүбүздүн рыноктан баалуу кагаздарды чыгарып алганда пайда болгон деп, бирок үстөк пайызы абдан эле жогору экендиги айтылып келатат да. Ушун эмне себептен бул зарылчылык пайда болду эле?
Ушу 12 миллиарддан ашык сом бул ички карызыбызды 11 жылдары баалуу кагаздарды чыгарып мамлекеттик ишканаларга таратып, ошолордон 2 жылдык мөөнөткө коммерциялык банктарга 1 жылдык 2 жылдык мөөнөткө берген, бирок абдан чоң проценттик ставкалары менен. 12 жылы 29%ке чейин жетип аткан. Бул карызды албай койсо болот беле деген суроого мен жооп берет элем. Албай койсок болмок, бирок бирөөлөр кызыктар болгон. Жалаң эле коммерциялык банктар бир жылдын ичинде 800 миллион сомдон ашык акчаны пайдага таралышкан бул жерде. Биз эми коррупция менен күрөшүп атабыз деп атабыз, бирок муну так иликтеп чыга турган кызматкерлер көңүл бурбай жүрүшөт да буга.
Акылбек мырза, мындай тактап кетсек да, бул акчаларды кезинде биз билгенден мугалимдердин айлык акысын көтөрүү үчүн ошол банктардан алынган да. Бул ошол кезде мына Орусияда кылынган насия келбей калган, Түркиядан насиялар кечигип калган, анан ошол мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз деген бир саясий убадалар болгон. Ошол максатта алынганбы же сиз айткандай азыр бир коммерциялык банктарга берилип ал жердеги ишкерлер же кайсы бир мамлекеттик адамдар пайда көрүү үчүн болгонбу?
Биз эмгек акыны, пенсияларды жана пособияларды салыктын эсебинен төлөөгө аракет кылабыз. Мына финансы кызматкерлери ошону көздүн карегиндей сакташат, бирок бөлөк чыгымдарга. Сиз айткандай ошо шайлоо учурунда бир нэмелерди айтып коюп ошолорду аткарабыз деген дал бастыктар дагы болгон, жана ашыкча чыгашалар кыскартылган эмес. Ошол эле акчалар кирешеге келбей турган болгондон кийин ар бир финансист ошончо акчанын көлөмүнө чыгашаны кыскартыш керек да. Тилекке каршы ошону кыскартпай коюшкан. Анан эң оболу эле мен орустар айтып коет, мутной воде легче ловить рыбку деп. Бирөөлөр ошол кызыктар болгон да.
Бизнеске, бизнесмендердин кызыкчылыгы бул жерде биринчи орун ойногонбу?
Бизнесмендер бийликке келгенин көп көрүп жүрүп, алар ар бир бюджетке келген кирешеден да чыгашадан да пайда алууну ойлойт экен дагы, ошонун үстүндө иштешет экен да.
Бакыт мырза, мына азыр бир угарманыбызга берели, андан кийин сизге ушул карыздардын, ушул 13 миллиард ички карызды алуунун негиздерине сиз эмне деп негизделген, ошого токтолуп кетсеңиз. Азыр саламатсызбы, сизди угатабыз.
Саламатсыздар.
Сизди угатабыз, атыңызды айтып сурооңуз болсо берсеңиз.
Мен ат баштан чыгып атам, фамилиям Байгазаков. Мен Акылбек мырзага бир суроо берейин дедим эле, капа болбосо.
Бериңиз.
Угатам.
Эми Акылбек мырза, ушу илгертен бери эле Акаевдин убагынан кийин көбүнчө Бакиевдин убагында только ушул акча кызматында министр, вице премьер болуп така иштеп келди. Анан элдин арасында ушундай сөз бар: Акылбек мырза бизнестири жасаган жок, ушул байлыгынын баарын сырттан келген каражат карыздардын эсебинен топтоду деп. Кандай деңгээлде ушулга сиздин тиешеңиз бар? Элге бир ачык жооп берип койсоңуз, элде мындай сөздөр така эле айтылып жүрөт.
Элдерге берген сурооңузга рахмат. Мен жооп берейин. Мен үй бүлөмдө келинчегим конфет сатат. Бир 15 жылдан бери эң чоң ири салык төлөөчү компаниялардын арасына кирет. Акыркы 4-5 жылдан бери салык төлөө көлөмдөрү боюнча республикалык салык инспекциясынан данныйларын алып алсаңыз болот. Мен өзүм принципим боюнча өкмөттөн бир да акча алган эмесмин жана бир дагы ири бури схемалардын бирөөнө да катышкан эмесмин да. Ал эми Бакиевдин убагында финансы министри болуп турганым үчүн 16 миллиард сом бар бюджетти кабыл алгам, киреше чыгашасы 48 миллиард сомго чейин көтөрүп, 2008 жылкыга чейин мына Бакыт деген специалистибиз начальник управления турат, дефицитти нөл кылып өкмөттүн капчыгында 6.5 миллиард сом турган, 150 миллион доллар чөнтөктө болуп турган үчүн кумтор коркуп кыргыздар өзүлөрү иштетип кетет экен деп бизге 17% акциясын 2007 жылы кайра кайрып берген, кыргыздар өзүлөрү эле иштеп кетет окон деп.
Түшүнүктүү. Бакыт мырза, жанагы маселеге кайрылсак да, биз 13 миллиард ушул азыркы кезде абдан тартыштыгыбыз күчтүү болуп турганда, ушул азыр 13 миллиардды ички карызга төлөп атканыбызда ушунун зарылдыгы эмнеден болду эле, эмнеге негизделип алынган бул карыз? Ошол мындан 2 жыл мурун ушунчалык чоң үстөк менен Европада мисалы үчүн 7% баалуу кагазды чыгаруу 7%га бул катастрофа, аябай кымбат деп эсептелип жатат, биз 29% алып атабыз.
Азыркы убакытта ички мамлекеттик ички карыздын көлөмү 13 миллиард 800 миллион сом түзөт. Бюджетте 13 жылдын бюджетине айтып кеткенде 11 миллиард каралган тейлөөгө. 90%нан ашык түзүмдө карыздын түзүмүнө мамлекеттик карыздар түрүндө чыгарылган.
Жок, ошону алышка эмне себеп болгон? Эмне себеп болгон? Эмнеге негизделип алынган булар?
Мамлекеттик Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кагаздарын чыгарылышынын негизги максаты, бирден бир максаты дефицит, бюджеттин дефицит жагын каржылоо максатында чыгарылат. Ошо негизги жана бир максат ошол.
Анда ошол кездеги тартыштыкты жаап, азыр кезде ал да кайрадан эки эсе эле башка түшүп атат экен да анда.
Биздин эсептеген божомолдообузга ылайык 13-жылдын аягына ички карыздын көлөмү 2 миллиардка чейин кем болот.
Кыскарат.
13 миллиарддан 12 миллиарддын.
Эми акыркы кезде албай калыппыз да демек, андай карыздарды, ички карыздарды.
Акыркы негизги азыркы эле учурда мамлекеттик кагаздар чыгарылып жатат, бирок пайыздык төлөмдөр кескин түрдө төмөндөдү.
Канча болуп калды?
3 айлык кагаздардын пайыздык төлөмү 5% жылдык көрсөткүчү, 6 айлык 6% пайыздын тегерегинде.
Акылбек мырза, бул алгылыктуу пайыздарбы?
Алгылыктуу пайыздар. Негизинен ички карызды финансы министрлиги кассовый разрыв деп коебуз, өзүбүздүн киреше булактарыбыз жок болгондо алып турат, бирок ушундай азыраак пайыз менен алыш керек. Анан азыраак көлөмдө алыш керек да, этият алгандын мергени бар да. Тилекке каршы ошондо алынып калган акча азыр бюджетке мына 11 миллиард
оор жүк болду деп.
Оор жүк болду.
Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Бул Бишкектен атым Нурница. Мен бул мырзаларга бере турган суроом же сунушум мындай да, азыр Кыргызстанда 2000ге чейин чиновниктердин баардыгы уру коррупционер экенин билебиз. Ошого мындай сунуш айтар элем да, ошолорду түрмөгө отургузуп бакпай эле ошолор уурдалган оокатын биздин ошол бюджетке төгүп берсе кандай болот? Суроого жооп берсеңиз чоң рахмат.
Бул бизде баягы капиталды азыр немеге ачыкка чыгарабыз деген дагы бир компания жүрүп атат, ушуга бир үндөш нерсе болуп атат да.
Бул
ийгиликтүү болобу?
Легализация,
легалдаштыруу
мыйзам жүрүп ишке ашып атат. Ошо чиновниктер балким коркуп чыгарбашы мүмкүн, бирок чоң бизнесмендер, ошо Дордой, Кара Сууда чылнык болуп иштегендер, үйлөрдү, машиналарды алышкан, бөлөктөрүнүн атына катташкан, салык инспекциясынан жана укук коргоо органдарынан каркып, ошолор келип бүгүн легалдаштырып алса болот. Бул бөлөк неме. Ал эми бул айым айтып аткан суроо талап абдан туура. Уурдалгандардын баары аныкталгандан кийин кайра бюджетке келиш керек. Мына 2 жыл 3 жылдан бери коррупция менен күрөшүп атабыз деп атабыз, бирок бюджетке келип түшкөн акча өтө эле аз.
Ички карыздар маселеси азыркы кезде кайсы бир деңгээлде, быйыл оорчулук болгону менен эмки жылга бир жеңилдери дагы мына белгилүү болду, муну аныктап алдык. Азыр мына тышкы карыз маселесине келсек да, азыркы мына каржы министрлигинин маалыматы боюнча биздин тышкы карызыбыз мына 2 миллиард 800 миллион экен да. Бул менин оюмча ошо акыркы мына Кытайдан алып жаткан же башка карыздар кирген эмес окшойт да, Бакыт мырза. Кытайдан алып жаткан карызыбыз алган, буга чейин алганыбыз канча болду? Дагы мына келечекте ала турган мына 1 миллиардка жакын алабыз дедикпи? Ушундай сиз тактап берсеңиз канча болот биздин карызыбыз Кытайга?
Азыркы учурда мамлекеттик тышкы карыздын көлөмү 2 миллиард 940 миллион. Бирок сиз айткандай жана Кытай мамлекети менен чоң ири кредит келишимдер коюлган, кол коюлган акыркы мезгилде, бирок кол коюлган менен
каражат келе элек.
Каражат келе элек. Ошон үчүн азыркы түзүмдө, мамлекеттик карыздын түзүмдө алардын карыздары отур элек.
Акылбек мырза, мына Кытайдан келет 20 жыл үстөгү 2% менен деп айтылганда, бул чын эле жеңилдетилгенби? Биздин келечегибизге оорчулук болбойбу? Бул жеңилдетилген шарт.
Бул аябай кымбат баалуу кредиттер. Анткени мына 220 миллион долларга Бишкек Торо Карт жолунун Кочкордогу перевалына чейин 220 миллион доллар алдык да. Быйыл ошону куруп бүткөн атышат, эмдиги жылы бүтүрүшөт. Биз жылына ошо 2% болгондон кийин 1,4 миллион 400 миң доллар эле акчаны үстөгүнө төлөшүбүз керек. Ал эми 7 жыл өтүп кетет, мына азыр 3 жыл өттү, дагы бир 4 жылдан кийин биз өзүн дагы төлөй баштайбыз. Бул өтө опорталдуу нерселердин бири. Бул биринчиси, бул үстөгү боюнча, анан срогу боюнча. Анткени бизде Кыргызстанда финансы министрлиги 40 жылга 10 жылдык льготный периоду менен анан 0.75% гана көп тараптуу эл аралык финансылык институттан алууга умтулат да. Мына Кытайдан алган бул саясий чечимдер болгон. Эгерде 20 жылдын ичинде биз 2 миллиард болсо, азыр мына акыркы 3 жылдын ичинде 1 миллиардтан ашып кетти. Анан кошунабыздан алып атабыз да. Негизи эле эки тараптуу карыздардан биз качышыбыз керек. Анан кошуналарга эчтеке карыз болбошубуз керек да. Узбекистан, Казакстан, Тажикстан, Кытайга биз такыр карызыбыз жок жашасак, биз ошондо ошолор менен дос катары өмүр бою болот элек да. Мен ойлоп атам, ошо Кытай мамлекеттен түздөн түз албаш керек. Ошо салкагында банк түзүлгөндөн кийин ошо банк аркылуу алыш керек да.
Дагы бир угарманыбыз бизге коңгуроо салып кылып атат. Саламатсызбы? Сизди угатабыз.
Саламатчылык. Экономикасы чабал, өнүгүүсү азайтабыз дейбиз, анан мамлекеттик деңгээлдеги ири иш чараларды өткөрөбүз. Биз четке тыркатын жүргүзө турганчы үнөмдөгөн орда. Мисалы мына жакында жаштар эмгек жана миграция министрлиги эгизги бир жупту үйлөндүрүп анан бирдене канча эле миллиондогон акча каражат жумшаган атат. Бул бүгүн иш аракет да. Сиз ушуга кандай карайсыз, Акылбек мырза?
Балким туурадыр, балким туура эмесдир, мен так билбейт экенмин. Эмне свадьбаларды өткөрүп атышат.
Биздин жаштар министрлиги мына көптөгөн жаштардын биригип тойун өткөрүп жатат. Улам ушундай бир
эме колдосок болот го да. Мен той деген жаштардын тою жакшы го. Биз миң жыл мурун өтүп кеткен ата бабаларыбызга деле той берип аларга акча кетирип атпайбызбы? Мен бөлөгүн айтайын дедим элем, бул карызды алганды 20 жылдан бери биз үйрөнүп калдык. Тилекке каршы 20 жылдын ичинде көп кемчиликтерибиздин бири, биз карызды кайтаруу булактарын такыр ойлонгон эмеспиз. 1 миллиард 100 миллиондан доллар ашык биз жолго салдык. Ош Бишкек жолубузга кайра бир 500 миллион керек, азыр кайра ремонт кылганга. Ал эми энергетикага алып аткан карыздарыбыз дагы мына 1 миллиардка жакындап калды. Алар да кайра акчаны береби, бербейби үдөмүк да. Ал эми экономиканын өсүшүнө биз ала албай атабыз. Мына эгерде өнүгүбөсөбүз десек, карызды алгандан коркпошубуз керек, бирок карызды кайтаруу булактары аныкталып, аны реалдуу секторго бериш керек. Жана 330 миң фермерге жок дегенде 30 кайра иштетүүчү сактай турган ошону Россия Казакстанга жеткире турган транспорт менен камсыз кылуу үчүн биз акча алсак болот. Бирок бул акчаларды алып алып мына энергетикада Шершовдун схемалары кайра иштеп атат деп президент айтып атат. Аякка эмнеге карыз алып атабыз анда? Мына жолдо жол такыр оңолбой калды деп атабыз да. Мына болгону бюджеттен 1 миллиард 100 километрга капиталдык жаңы жол салабыз деп атабыз бюджеттин эсебинен. Ошол экини 100 километрга таандык десек, ошону 100 депутатка бөлүп коюп атабыз. Катуураак кыйкырганына 5 километр, азыраак кыйкырганына 10 километр деп атып, 10 метр 100 метр деп атып такыр ысырап болуп атат.
Мен Бакыт мырзадан мына сиз айттыңыз, мына Кытайдын карызы абдан оор болот деп. Бакыт мырзадан сурасак да, бул министрлик ушундай карыздарды алып жатканда макулдук берип өзүнүн немесин айтат да, булар кандай силер кеңеш бердиңер эле ушул насыяны алып жатканда? Чындыгында эле биз үчүн оор болуп калабы же силер башка жолун көрүп атасыңарбы?
Акыркы мезгилде алынган кол коюлган келишимдер, насыялар стратегияга ылайык жеңилдетилген тышкы кредиттерди гана мамлекет алат.
Демек Кытайдыкын силер жеңилдетилген деп эсептейсиңер?
Жеңилдетүү же льготалык элементи деп коебуз, жеңилдетүү деңгээли ошо биз талап кылган стратегия талап кылган параметрге жооп берген болот.
Жооп берет.
35% грант элемент деген талап бар, ошого туура келген.
Бакыт мырза, мен жана жоопту укпай калдым да, Кытайдан алганыбыз канча, алганыбыз канча, ала турганыбыз канча болот? Ошондо жалпысы канча болот суммасы?
Азыркы мезгилде Кытай Республикасынан алынган кредиттик келишимдердин жалпы көлөмү 1 миллиард доллар.
Келгени бул?
Келе элек. Ошонун 800 миллион долларга тегерегинде азыркы күнгө келген. 200 миллион доллар келечекте.
Жок, биз мисалы үчүн азыр жаңдан айтып атабыз, мына альтернативдүү жол үчүн 400 миллион алабыз, Бишкек ТЭЦ үчүн дагы бир 400 миллионго жакын алабыз деп атпайбызбы азыр? Булар келе элек да.
Ооба.
Демек ал биздики сумма өтө эле көбөйүп кетип атпайбы анда?
өтө эле көбөйүп анан Кытай Республикасына карыздар болуп атабыз. 2012 жылы даткага алып атканда мен айттым, Кыргызстандын мыйзамдары боюнча же болбосо жок дегенде биз Москвада же Лондондо соттошойлу, эгерде кийин бир талаш тартыш болуп калса десе, жок, биз Пекинде гана Кытай тилинде Кытайдын мыйзамдарын негизинде деп туруп алышты да. Жалгыз өкмөттө бир 3.5 саат салгылашсам дагы болбой ошого кол коюлуп калган көпчүлүк менен. Азыр дагы бир дагы өкмөттүн мүчөсү премьер министри баш болуп, эгерде кытайлыктар менен чыр чыгып кетсе Пекинге ким барып биздин талабыбызды талашат? Жана быйылдан баштап же Кытай эли өзүнүн инвестицияларын коргоо стратегиясын өзгөрттү дегенди угуп атам да. Алар өзүнүн армиясындагы өзүнүн инвестициясын коргоого жумшоого мүмкүнчүлүк алды деген тыбыштарды угуп атам. Демек биз алар менен 1000 километр кошуна болуп тургандан кийин алардан акчалардын астында биздин көз карандысыбызда ойлонуш керек да.
Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыңар, Акылбек мырза, Айдамбек мырза, Анара Даудалиева. Акылбек мырза, вот уже биз канча айтып атасыз, алып атабыз карыз, берип атабыз депчи. Эксимбанкты туура айтып кетиңер, Кытайды коркуш керек. Эксимбанктын эмелери жок, эме перед нашим обществом эмеси жок, обязанности. А третий Всемирный азиатский банк менен жүрөшсөк ошо болот да, не по правилам как бы играют.
Абдан туура маселени көтөрдүңүз. Тилекке каршы хипикти деле бүтүрүп койсок болмок? Ошондо мага мүмкүнчүлүк бербей койбодуңар, азыр 1 миллиард долларга азаят эле. Бирок сиз айтып аткан программаны айтып чыгып, ошону өкмөт дагы, өкмөттүк эмес уюмдар дагы чогуу биргелешип алып, сиз көтөргөн проблеманы чечсек болот. Абдан туура айттыңыз, көп аралык финансылык институттар менен сүйлөшө берсек болот. Бирок Россия анан Кытай менен өкмөттүк эмес уюмдар аркылуу же болбосо өзүбүзгө карата бир программаларды иштеп кетиш өтө кыйын да.
Бакыт мырза, мына министр Ольга Лаврова айым айтты, 2022 жылга карыз төлөөдө оор мезгил келет деп жатат да. Мына ошол мезгилде канча төлөшүбүз керек болот? Азыркыдан канча эселеп көп болот? Эмне болот ошол кезге?
Азыркы божомолдообузга ылайык 2022 жылдар биздин жалпы төлөмдөр, тышкы карыз төлөмдөрү 230 миллионго барып
доллар 230 миллион. Азыр биз 100 миллион төлөп аткан болсок, демек ошол мезгилдерге карап 200 миллиондон ашып кеткен төлөшүбүз керек болот экен да.
Азыркы божомолдоого ылайык ошондой болот. Бирок биз бюджеттин киреше да чыгаша тараптары өсө турганын эсепке алыш керекпиз. Ички дүйнө продукциясы дагы өсө турганын эсепке алыш керекпиз. Ошондо салыштырмалуу мамлекеттик карызды төлөмдөрдүн көлөмү бюджеттин же бюджеттин чыгаша же киреше тарабына азыркы эле убакыткынан начар болбойт.
Азыр мына бизде Акылбек мырза, мына тышкы карызыбыз ички дүйнө продукциянын 51%нен ашты деп айтып атышат да, бул коркунучтуу эмес деген пикир бар. Сиз кошуласызбы ушуга?
Эми ар бир өлкөдө өзүнүн критерийлерин парламент бекитип берет. Парламент 50%дан ашпасын деген, президент дагы 50%дан ашпасын деген да, стратегиясында, дорожной картасында. Эми бул ашып баратат. Тилекке каршы
60га жетип болду деген да.
Жанагы 1 миллиардды атайын көрсөтпөй атышат да. Официалдуу Кытай менен келишимдерди бул биздин бүгүнкү сүйлөшүүгө киргизбей турганда 2 миллиард 940 миллион доллар болуп атат да.
Демек 4 миллиардга жетип
4 миллиардга жетип калды. Бир мяскомбинат курган жокпуз, бир тигүүчү швейный цех курган жокпуз. Мен ойлоп атам, карызды алгандан коркпош керек, карызды бирок бере турган источниктерин табышыбыз керек. Бир гана нерсени билишибиз керек, мына кыргыз эл журту туура мени колдоп кетер деп ойлоп атам. Акчаны алып атканда бөлөктүн акчасын аласың, а берип атканда өзүңдүн акчаңды бересиң. Жанагы 220 миллион долларды наличный бир сомдон патенттен чогултуп отуруп, анан ошону долларга кайра айлантып туруп кайра беребиз. Азыркы алып аткан акчаларыбыздын үзүрүн тилекке каршы эл жалпы жакшы көрө албай атат. Мына ошо кыйын.
Тышкы карызда дагы бир катар маселелер мына ачыкка чыкты окшойт. Бүгүн мына бир маселе айтылды да, мына Бакыт мырзадан ошо каржы министрлигинде бул карыздар боюнча башкармалыктын башчысы катары сурап калсак да, мына тактап алсак да, бүгүн мына энергетика жана өнөр жай министри бир 50 миллион доллар насыя алып жатканын билдирди да, анын 30 миллион доллары коммерциялык болот экен, калган 20 миллионду Орусиянын 400 миллион долларынан алабыз деген сөз болду. Бул кайсы Орусиядан биз 400 миллион кайсы келишимдерге жетиштик эле? Кандай акчалар булар? Же гестерге бөлүнгөн акча эмне жөнүндө сөз болуп атат?
Азыркы учурда 400 миллиондук насие алуу деген долбоор жок мамлекетке түшө элек каржы министрлигине. Азыркы болгон карызыбыз, болгон Россияга кылган карызыбыз 300 миллион доллар. Алынысы 2009 жылы алынган карыз.
Ал эмне аны биз кечиктиргенбиз да?
Туура ал кечирилген карыз, бирок 2016 жылдан баштап
толугун болушу керек. Рахмат, урматтуу угармандар, биз Кыргызстандын ички жана тышкы карызына байланыштуу маселени талкууладык. Ага мурунку каржы министри Акылбек Жапаров жана каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар боюнча башкармалыгынын башчысы Бакыт Сыдыков катышты. Талкууну мен Айданбек Ахматулу алып бардым. Урматтуу угармандар, эскерте кетейин, Кыргызстандын ички жана тышкы карызына арналган арай көз чарай берүүсү кечээ күнү алгач обого чыккан болчу. Жыйырма сегизинчи октябрда филология илимдеринин доктору, кыргыз кыз келиндеринин арасынан чыккан биринчи академик Бүбөйна Орозбаева 89 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Ал кыргыз тили боюнча 20 ашуун монографияларды, 200 илимий иштерди жазган. Академик айымдын өмүр таржымалы жөнүндө кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кеп салып берет.
Кыргыз филология, түркология илими оор жоготууга учурады. Илимдер академиясынын академиги Бүбөйна Орозбаева 89 жаш курагында дүйнө салды. Анын кыргыз тили боюнча кыргыз тилиндеги сөз жасоочу аффикстер, лингвистикалык терминдердин орусча кыргызча сөздүгү, кыргыз терминологиясы, кыргыз тилинде сөз жасоо жана башка илимий эмгектери эне тилин изилдөөдө маанилүү болгонун Кыргыз улуттук илимдер академиясынын вице президенти Абдылдажан Акматалиев белгиледи.
Бүгүн Өмүрзакова өмүр бою ушул кыргыз тили деп жашап, кыргыз тилде өттү. Өзүнүн артынан чоң бир илимий мурас калтырып кетти. Бүгүн Өмүрзакова союз учурунда дагы, союздан кийин дагы чет өлкөлүктөр өтө сыйлашчу. Бүгүн Өмүрзаковасыз чоң түркологдордун чогулушу өтчү эмес.
Бүбөйна Орозбаеванын билим алууга умтулуусу бала кезинде эле ойгонгондугун ал эскирүү маектеринде айткан бар. Анын атасы Өмүрзак балдарынын билим алуусу үчүн атайын Караколго көчүп барыптыр. Бүбөйна эже биринчи классты уйгур тилинде окуп тамга тааныйт. Кийин ал 11 жашында Караколдогу педагогикалык окуу жайда окуп, ошол эле маалда өзү теңдүүлөргө сабак өткөнүн мындан 2 жыл мурда Азаттык радиосуна берген интервьюсунда айткан болчу.
Мени менен мен учительскийде окуган бар айылдан келгендер. Орусча билишпейт такыр. Анан орус тил сабагын 19 жылдын орус адабиятын Скобелев менен Сулаял окутчу. Биринчи экинчи курста ошол Скобелев менен Бирюковдун сабактарын мен кыргызчалатам. 30 мүнөт ал окуйт лекциясын, 15 мүнөт мага калтырат. Анан мен тигилерге кыргызчалатып берем. Жаш агай бектенип мага саатынын 1 сомдон төлөйт. Стипендияма кошуп. Кудай салбасын, атам келген барын мактанып атышы. Ол кызым айлык алып атат. 15-16 караганда бүттүм педучилищени. Жаш бүттүм абдан.
Бүбөйна Орозбаева 70-нчи жылдары орус өзбек мектептеринде мурда өтүлүп келген кыргыз тилиндеги сабактар таптакыр алынып салынганда бийликтин мындай мамилесине каршы чыккан бирден бир илимпоз. Анын бул аракети кезинде борбордук комитеттин бюросунда каралып катуу тепкиге алыныптыр. Академик Бүбөйна Орозбаеванын илимий эмгектери кыргыз грамматикасына, лексикологияга жана лексикографияга, кыргыз тилинин тарыхына, кыргыз терминологиясына, тил аралык байланышка, тил илиминин жана айрым түркологиянын проблемаларына арналган. Анын жетекчилиги менен 10 ашуун адам кандидаттык диссертацияларын жактаган. Шакирттеринин бири Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин ректору профессор Искендер Исамиденов устатынын окумуштуулук, карапайым энелик сапаттарын белгиледи.
Ошо суук кабарды угуп, чынында шакирти катары кабыргабыз кайышып турат. Эже биздин улуттук университетке көп келип турчу, акыл насаатын айтып, тилинин өнүгүшү жөнүндө биздин студенттерге, аспиранттарга жалпы кеп кеңештерин берип турчу.
Филология илимдерин доктору, профессор, академик Бибина Орузбаева 1924-жылы Сүккүл областына караштуу Аксуу районундагы Чолпон айылында туулган. Кыргыз илимдер академиясында тил, адабият институтунда кенже, ага илимий кызматкер, директордун илимий иштер боюнча орун басары, грамматика сектор башчысы, директор, түркология жана терминология секторлорунун башчысы, Кыргыз совет энциклопедиясынын башкы редактору, Улуттуу академиянын президиумунун мүчөсү, Кыргыз Республика тил, адабият институтунун бөлүм башчысы болуп иштеген. Маркумдун сөөгү 30-октябрда үйүнөн чыгарыла турган болду.
Кирес калтырып кеткен экен. Болбосо мындай академиктерди ошол улуттук илимдердин академиясынын имаратынан салт болуп калган ошол жерде коштошуу болмок. Бирок өзүнүн кересе боюнча өзүнүн үйүнөн саат 11:00 чыгарылып, анан байтеке өзүнүн кересе боюнча менен коюлмакчы да.
Деди Кыргыз улуттук илимдер академиясынын вице-президенти Абдылдажан Акматалиев. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.